Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Με την επικαιρότητα να σερφάρει ανάμεσα στους υψηλούς τόνους της αντιπαράθεσης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και την έντονη ανησυχία προκαλεί αβεβαιότητα για την ανθρωπιστική και γενικότερα οικονομική κρίση στη Μέση Ανατολή και σε Συρία και Γάζα ειδικότερα, έρχονται στο νου πάνω σε αυτό που είχε πει κάποτε ο Γκιστάβ Λεμπόν, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σα σήμερα το 1931. Λίγοι βλέπουν τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, κάποιοι αντιλαμβάνονται μόνο αυτά που θέλουν να δουν και άλλοι αυτά που τους κάνουν οι άλλοι να δουν, είχε πει ο Γάλλος γιατρός, ανθρωπολόγος και μέγας κοινωνιολόγος, θεωρείται μάλιστα ο συγγητής της λεγόμενης κοινωνικής ψυχολογίας, γνωστό σε όλο τον κόσμο για το έργο του «Η ψυχολογία των μαζών». Θεωρούσε μάλιστα ότι ο όχλος, αλλά κατά κανόνα και τα άτομα, χρειάζονται τιμαντζίδικες απόψεις για όλα τα θέματα. Ο όχλος έλεγε μπορεί να σκεφτεί μόνο με εικόνες, μόνο εικόνες μπορούν να τον τρομοκρατήσουν ή να τον ενθουσιάσουν. Και επέμενε ο ίδιος ότι οι μάζες δεν δείψουν για αλήθεια. Επομένως, όποιος μπορεί να σπρωμηθεύσει με ψευδεστήσεις γίνεται εύκολο κυριαρχός τους, ενώ όποιος προσπαθεί να διαλύσει ψευδεστήσεις αυτές γίνεται εύκολα το θύμα τους. Το βέβαια το είχε πει με λίγο διαφορετικό τρόπο και ο Τζορτζ Ουάσιγκτον, ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ και η ηγετική μορφή της Αμερικανικής Επανάστασης, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα στα σήμερα το 1799 και ο οποίος πίστευε ότι λίγοι άνθρωποι έχουν την αρετή να αντισταθούν στο μεγαλύτερο πλειοδότη. Υποστήριζε μάλιστα πως ό,τι και αν κάνεις είναι καλύτερα να μην δίνεις καμία δικαιολογία παρά να δίνεις μια κακή δικαιολογία για οτιδήποτε. Μιλώντας για δικαιολογίες εντός και εκτός εισαγωγικών και αφού είμαστε σε μέρες προϋπολογισμού, έρχεται στη μνήμη αυτό που είχε γράψει κάποτε με το γνωστό ανορθόγραφο στυλ του αξέχαστος μπος, το Χρύσανθος Μποστατζόγλου κατά κόσμο, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1995. Η αύξηση της φακής είναι το επιβεβλημένη των πραγμάτων και είναι δικαιολογημένη, διότι η φακή περιέχει σίδηρον και εφόσον η τιμή του σιδήρου διεθνώς ανήλθεν, δεν επιτρέπεται εις εμάς να ροφόμεν δωρεάν και προκλητικό στα κέρδη των σιδηροβιομηχάνων εις εποχάς βαρύτατων εισφορών του κλάδου, είχε γράψει σε άλλες εποχές ο ανεπανάληπτος εικαστικός και σατυρικός καλλιτέχνης. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Χαραγιανοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην περιοχή και προσαρμόζει τη στάση της στο μεταναστευτικό στο πλαίσιο και των αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει το Μαξίμου, μετά τη συνεδρία του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό με βασικό θέμα τις εξελίξεις στη Συρία. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει όλο το χειμώνα στην ουδέτερη ζώνη της Συρίας στα επίπεδα του Γκολάν, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Δέσμοι 100 μέτρων συνολικού προϋπολογισμού 20 δισεκατομμυρίων ευρώ που επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος παρουσίασε στη Βουλή αρμόδια Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Στάση εργασίας απόψε στο μετρό και ηλεκτρικό από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. 81 χρόνια από το ολοκαύτωμα των Ναζί στα Καλάβρητα, εκδηλώσεις μνήμης στο μαρτυρικό τόπο. Για τον κρατικό προϋπολογισμό, για τον οποίο γίνεται όλη η αντιπαράθεση το τελευταίο διάστημα, μίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης στο Air News, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι προτεραιότητες της κυβέρνησης στο φορολογικό και οικονομικό πεδίο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για όλα τα μεγάλα ζητήματα και ενώ μένεται στη Βουλή μεγάλη μάχη η συζήτηση επί του προϋπολογισμού, η οποία ολοκληρώνεται την Κυριακή με την ονομαστική ψηφοφορία. Όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά και με ποιες ομάδες κληρώθηκε να αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που έγινε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Συρία μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στη Συρία και αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι που αφορούν την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το ρεπόρτερ μας Γιώργο Διονυσόπλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, το μεγάλο θέμα και το μεγάλο ερώτημα και εδώ και σε όλη την Ευρώπη είναι τι θα γίνει με τους Σύριους πρόσφυγες. Τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε λοιπόν στη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι η αναστολή μέχρι νεοτέρα στις αποφάσεις ασύλου για Σύριους πρόσφυγες. Μια απόφαση η οποία βεβαίως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Ήδη περισσότερες από 15 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συγκεκριμένη συνεδρία συζητήθηκε εξωτερικά ούτως ή άλλως το ζήτημα της Συρίας. Και η επόμενη μέρα, και γι' αυτό ακριβώς γίνεται και το πάγωμα των αιτήσεων ασύλου, να πούμε ότι θα δέχονται υπηρεσίες σχετικά αιτήματα, απλά δεν θα εξετάζονται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση στην συγκεκριμένη χώρα. Ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι, να πω, της συζήτησης που μονοπόλησε τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, μια συνεδρίαση η οποία έγινε ευρύτατη ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, και τις συνθήκες ασφάλειας που υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα και για τους κινδύνους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν για την ευρύτερη περιοχή. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εγκρίθηκε η σύσταση της λεγόμενης ΔΚΑΦΚΑ, της διακλαδικής δηλαδή διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, μια διοίκηση η οποία θα συνεργάζεται με την πολιτική προστασία και για θέματα που αφορούν τις φυσικές καταστροφές και την εισφορά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αντιμετώπιση τους. Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες λένε ότι το πράσινο φως για να προχωρήσει πήρε και η προμήθεια για τα λεγόμενα περιπλανούμενα πυρομαχικά. Να σημειώσουμε ότι είναι...
Τι είναι αυτά, Γιώργο?
Είναι κάτι μεταξύ drones σε drones και σε πυράβλους κρούζ. Είναι πυρομαχικά ή drones καμικάζι αυτοκτονίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται. Οι πληροφορίες λένε ότι η χώρα μας έχει έρθει σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ. Θα είναι αμερικανικής κατασκευής αυτά τα πυρομαχικά. Θα έχουν βεληνικές έως 20 χιλιόμετρα κάποια από αυτά και ορισμένα άλλα μέχρι 40 χιλιόμετρα. Να πούμε ότι πρόκειται για εξουσίας drones τα οποία θα περιφέρονται πάνω από μια περιοχή ευθύνης, θα γίνεται επιλογή στόχων και θα υπερίττονται πάνω από τους στόχους μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος για να τους πλήξουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, και να κλείσω, Γρηγόρη, συζητήθηκε επίσης και το σύστημα Aegis. Είναι από τον Υπουργό, παρουσιάστηκε εκεί από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Είναι σε τροχιά ολοκλήρωση το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έχουν μεταφερθεί, έχουν σημασιοποιηθεί μια σειρά από δράσεις, περισσότερα από 500 εκατομμύρια, και έχουν δημιουργηθεί και οι κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να μπει άμεσα σε εφαρμογή. Γρηγόρη.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε το ρεπόρτερ μας, κύριε Σκύρη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας. Στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ, οι αποφάσεις για τις αιτήσεις ασύλου Σύρων πολιτών, αλλά και η γενικότερη διαχείριση του ζητήματος, με δεδομένο πως όταν υποβλήθηκαν αυτά τα αιτήματα, η κατάσταση στο εσωτερικό της Συρίας ήταν εντελώς διαφορετική. Πέρα από το Συριακό, στην πρώτη γραμμή παραμένουν και οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, από το Βήμα του συνεδρίου της εφημερίδας Το Βήμα για τα 50 χρόνια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα εξωτερικά θέματα και για τις σχέσεις με την Τουρκία.
Όταν χτίζεις συμμαχίες, αναλαμβάνεις ρόλους, σε εκτιμούν οι φίλοι σου και σε υπολογίζει ο αντίπαλος. Κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε για να μην ερεθίσουμε την Τουρκία, η οποία ζητάει συνεκμετάλλευση, και εμείς απλώς φοβικά παίζουμε το παιχνίδι της καθυστέρησης. Κάθε τόσο τι συζητάνε ο Γεραπετρίτης με το Φιντάν? Και γι' αυτό και είπα ότι θα έπρεπε ο Υπουργός των Εξωτερικών αυτός να πάει σπίτι του. Χαλάω τη σούπα του δικαιωματισμού, η σούπα της μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας σε ποτάμι.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Σαμαράς χθες το βράδυ. Τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίτης, μιλώντας νωρίτερα το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρέ Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την κριτική προς την κυβέρνηση από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος επανήλθε όπως ακούσαμε χθες με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο, εξαπολύτως προσωπική επίθεση προς τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών. Για να ακούσουμε πώς απάντησε ο κύριος Γερπετρίτης εδώ στο σταθμό μας.
Δεν θα κάνω σχόλιο προφανώς για τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς έχει την ιστορική του διαδρομή και θα αξιολογηθεί και από τον ιστορικό του μέλλοντος. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να απαντώ σε θέσεις οι οποίες δεν ερίδονται σε κάποιο συγκεκριμένο αντικειμενικό δεδομένο. Η σκέψη ότι επειδή συζητώ επί πολλή ώρα με έναν υπουργό, μα τι συζητάει ο υπουργός, δεν απαντάται σε αυτό το επίπεδο, όπως δεν απαντάται και ότι διαβλέπουμε ότι θα υπάρξει υποχώρηση. Δεν έχουμε κανένα φοβικό σύνδρομο.
Τώρα, αναφορικά με την πορεία των ελληνοτουρκικών, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε στο σταθμό μας ότι δεν έχουμε κάποιο φοβικό σύνδρομο και ότι υπηρετούμε μια πολιτική που δεν είναι δική μου, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά μια συλλογική πολιτική της κυβέρνησης.
Μπορεί ο καθένας να έχει την αντίληψή του για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Υπάρχει μια νομιμοποιημένη κυβέρνηση που μέσα από τα συλλογικά της όργανα θα ασκήσει την στρατηγική της και θα κριθεί εν τέλει από τον ελληνικό λαό. Εμείς θα πορευτούμε στην βάση αυτή. Δεν υπάρξει ούτε θα υπάρξει ποτέ καμία απολύτως υποχώρηση. Η σκέψη όμως ότι με ανέξοδες πολεμικές ιαχές ή με μια δογματική ακινησία ως διαμαγείας θα λυθούν τα προβλήματα που δεν λύθηκαν για 50 χρόνια, αποτελεί απλώς μια φενάκι.
Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης ρωτήθηκε αν είναι στην ατζέντα το πάγωμα της χορήγησης ασύλου σε Σύρους πρόσφυγες.
Είναι προφανώς στην ατζέντα. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα επηρεάζεται από την κατάσταση στη Συρία, η οποία δεν είναι διαμορφωμένη, βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη. Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν σε συνέργεια με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως με την συνέργεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Κατερίνα, ο Υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε και απάντησε για όλα και για τις εξελίξεις στη Συρία και για τα ελληνοτουρκικά και βεβαίως και για την κριτική που άσκησε χθες εκ νέου ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά. Αν θέλετε, ότι η Ελλάδα συζητά μόνο το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ, δεν θεωρεί ότι υφίσταται κανένα άλλο ζήτημα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του στο πρώτο πρόγραμμα, και μάλιστα σημείωσε πως αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε στη θέση εκείνη να μπορέσουμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Στο μέτρο, δε που θα υπάρξει σύγκληση στη μία και μόνη διαφορά, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν θα υπάρξει και συζήτηση για τα θέματα αυτά. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως ο διάλογος με την Τουρκία πορεύεται σε μια δομημένη συζήτηση, δεν τελείται υπό ένα καθεστώς που είναι υποπίεση, και υπογράμμισε ότι δεν έχουμε κανένα φοβικό σύνδρομο να συζητάμε, ως αδύναμη να προσέλθουμε στη συζήτηση. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ισχυρή διπλωματική θέση. Mm. Τώρα, με αυτό που ανέφερε, Γρηγόρη, σχετικά με την κριτική που επιδέχεται η κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά, καθώς και για την κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, είπε πως δεν θα σχολιάσει τη στάση του κ. Σαμαρά, θα τον κρίνει η ιστορία, την ιστορική του διαδρομή και θα αξιολογηθεί από τον ιστορικό του μέλλοντος, όμως ως Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι τα αποτελέσματα που παράγει ο ελληνοτουρκικός διάλογος θα τα θέσει και τα θέτει στην κρίση του ελληνικού λαού και της Βουλής. Επίσης, σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει ότι θα υπάρξει ποτέ καμία υποχώρηση, σημειώνοντας παράλληλα πως δεν κατατρέχει την κυβέρνηση το φοβικό σύνδρομο, πως είμαστε αδύναμοι. Να σας πω κλείνοντας ότι είναι χαρακτηριστική η δήλωσή του, απαντώντας και στον κ. Σαμαρά, αλλά και στην κριτική που δέχεται, ότι η σκέψη ότι με ανέξοδες πολεμικές ιαχές ή με μια δογματική κινησία ως διαμαγείας θα λυθούν τα προβλήματα που δεν λύθηκαν για 50 χρόνια, αποτελεί απλώς μια φενάκι. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Συρία λοιπόν είναι το θέμα των ημερών. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Συρία βγήκαν σήμερα στους δρόμους του Δαμασκού και άλλων μεγάλων πόλεων για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ. Είναι η καθιερωμένη προσευχή της Παρασκευής για τους Μουσουλμάνους. Ήταν η πρώτη σήμερα μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ. Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους πανηγυρίζοντας μια νέα εποχή. Παράλληλα, παραμένουν όμως ανησυχίες για το μέλλον της χώρας και για το ρόλο των περιφερειακών δυνάμεων. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τη Δαμασκό. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες σε κάθε περίπτωση και οι επικοινωνίες. Εκεί στη Δαμασκό βρίσκεται η απεσταλμένη μας Ελβίρα Κρίθαρη. Σήμερα λοιπόν ήταν η πρώτη προσευχή μετά την πτώση του Άσαντ. Φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει στη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Ελβίρα Κρίθαρη.
Είναι μέρα προσευχής η Παρασκευή και είναι η πρώτη φορά μετά την πτώση, 6 μέρες δηλαδή μετά του καθεστώτου, που στα τζαμιά της Δαμασκού ο κόσμος προσέρχεται για να προσευχηθεί, αλλά εδώ εμείς βρισκόμαστε στο ιστορικό τζαμίου Μαγιάντ. Έχει πάρα πολύ κόσμο, υπάρχει κοσμοπλημμύρα από όλες τις κατευθύνσεις, από όλες τις ηλικίες. Από όλα τα φύλλα οι άνθρωποι προσευχήθηκαν όλοι μαζί. Υπήρχε ένα κάλεσμα στην περιοχή για να συνεχίσει η κοσμοπλημμύρα μέχρι την κεντρική πλατεία Αμαγουηγίν. Την κεντρική πλατεία της Δαμασκού, όπου θα ακουστούν συνθήματα υπέρ των ανταρτών που κατέλαβαν την εξουσία. Τα τώρα ανεμίζουν σημαίες. Είναι πολύ έντονο, πάρα πολύ ο κόσμος. Ήταν η πρώτη προσευχή λοιπόν μετά την πτώση του Άσαντ και οι άνθρωποι έχουν προσέλθει για να το γιορτάσουν. Σε γιορτινή ατμόσφαιρα δηλαδή συμβαίνει όλο αυτό.
Αυτά μετέδωσε πριν από λίγο Ελβίρα Κρίθαρη, επεσταλμένη του Ερνιούς στη Δαμασκό, για την πρώτη προσευχή των μουσουλμάνων μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Επεσταλμένη μας στην Δαμασκό. Έντονη είναι η διπλωματική κινητικότητα για το μέλλον της Συρίας, σε κάθε περίπτωση, με την Τουρκία να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, στέλνοντας τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν στη Δαμασκό, την ίδια ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι θα πρέπει να αναχαιτήσουν τη δημιουργία ενός νέου Ισλαμικού κράτους. Η Σύρια βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του κ. Μπλίνκεν και με τον Τούρκο ομολογά του Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα νωρίτερα σήμερα το πρωί. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιάννη, σημαντικές επαφές είχε ο επικεφαλής του State Department στην Άγκυρα και με τον κύριο Φιντάν, τον Τούρκο ομολογό του, αλλά και με τον Ταγί Περτογάν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει ο Γιάννης Μανδαλίδης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Γιάννη Μανδαλίδη. Θα προσπαθήσουμε να πάμε σε λίγο στην Κωνσταντινούπολη. Να πάμε προς το παρόν στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν μέσα στη Συρία από τις τελευταίες εξελίξεις με την προέλευση των ανταρτών, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι ανησυχίες για τις μειονότητες και το ενδεχόμενο να υπάρχει νέο κύμα εξόδου από την Συρία. Καλό μεσημέρι. Προσπαθούμε να συνδεθούμε και με την Έλενα Λεβίζου στην αίθουσα σύνταξης για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη όμως πρώτα, στο Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, να λέγαμε και νωρίτερα ότι είχε σημαντικές επαφές σήμερα στην Άγκυρα, επικεφαλής του State Department, και με τον κύριο Φιντάν, τον Τούρκο ομολογό του, αλλά και με τον Ταγί Περτογάν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Ευθυδίως η συνάντηση του Ρεσέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Υπουργό έγινε χθες το βράδυ. Αργότερα μάθαμε ότι ο κύριος Ερντογάν έπρεπε να ταξιδέψει το βράδυ. Συνήθως έρχεται από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε τον συνάντησε κατά την άφηξή του στην Άγκυρα αργά χθες το βράδυ. Σήμερα, ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, και οι δύο υπουργοί συζήτησαν τι άλλο τη Συρία. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό ομολογό του τον πιθανό τουρκικό και αμερικανικό ρόλο για το μέλλον της Συρίας. Προτεραιότητα είναι, είπε ο Χακάν Φιντάν, προτεραιότητα για την Τουρκία φυσικά, η σταθεροποίηση της ουσίας και να μην βρουν χώρο η τρομοκρατία, και με αυτό η Τουρκία, η Άγκυρα, εννοεί πάντα την κουρδική οργάνωση PKK, αλλά φυσικά και το Ισλαμικό κράτος που αφορά κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε επίσης ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα το συντομότερο δυνατό και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ευθύνεται για τη δίνη της βίας που δεν σταματά στη Μέση Ανατολή. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Μπλίνκετ, τον Άντονι Μπλίνκετ, δήλωσε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα επανεμφανιστεί το Ισλαμικό κράτος μετά την πτώση του Άσαντ στη Συρία.
Ωραία, έχουμε τώρα χθες εντωμεταξύ Άγκυρα έστειλε στη Δαμασκό, και αυτό είναι δεικτικό των προθέσεων, τον αρχηγό των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, τον Ιμπραήμ Καλίν, Γιάννη.
Ναι, ήταν μια επίσκεψη ευνίδια και με πολλούς συμβολισμούς. Ο Ιμπραχήμ Καλή όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, είναι ο άνθρωπος του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο έμπιστος του, που διεξήγαγε τη μυστική διπλωματία τόσο στο θέμα της Συρίας όσο και στο θέμα της Γάζας. Υπό ισχυρότατα μέτρα ασφαλείας, επισκέφθηκε το ιστορικό τέμενο των Ομαγιάδων στη Δαμασκό, προσευχήθηκε εκεί. Να υπενθυμίσουμε ότι στην αρχή του εμφυλίου πολέμου στη Συρία το 2012, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε ευχηθεί να έρθει εκείνη η μέρα που ο ίδιος θα πάει στη Δαμασκό για να προσευχηθεί στο συγκεκριμένο τέμενο. Δεν πει ο ίδιος, έστειλε όμως τον Γκαλίν. Ο Γκαλίν, με συγχωρείς, είναι, να πούμε, ο πιο έμπιστος άνθρωπος του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, και η επίσκεψή του έγινε ακριβώς την ώρα που έφτανε στην Άγκυρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
Τώρα, αναφορικά με το, από το πεδίο, έχουμε κάποιο νέο για τις μάχες που δίνουν δυνάμεις υποστηριζόμενες από την Τουρκία μέσα στο Συριακό έδαφος? Γιάννη, έχει αλλάξει κάπως η κατάσταση?
Μετά την πτώση του Τελ Ριφάτ και τη Μαμπίτς στα δυτικά, την πτώση εννοούμε την απώλεια για τους Κούρδους του Μαμπίτς και του Τελ Ριφάτ στα δυτικά του ποταμιού του Εφράτη, η πίεση τώρα είναι προς τα ανατολικά. Μάχες γίνονται κυρίως γύρω από τη στρατηγική σημασία φράγμα του Τισρίν, όπου υπάρχει εκεί πέρα και υδροηλεκτρικός σταθμός. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη Κομπάνη, που και εκεί θέλουν η Τουρκία και οι υποστηριζόμενες από εκείνη δυνάμεις να καταλάβουν.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και από την Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Γιατί, Έλενα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα λέγαμε και νωρίτερα, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν μέσα στη Συρία από τις τελευταίες εξελίξεις, μετά την ανατροπή του Άσαντ δηλαδή και την προέλευση των ανταρτών, ενώ παράλληλα συνεχίζονται ενισχύσεις για τις μειονότητες και ενδεχόμενο νέο κύμα εξόδου από την χώρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ΟΗΕ, 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μέσα στη Συρία μετά από τις τελευταίες εξελίξεις. Ενώ υπάρχει ανησυχία, όπως είπες Γρηγόρη, και για τις μειονότητες. Είναι ενδεικτικό ότι ναι, μεν υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να επιστρέψουν στη Συρία, και αυτό γίνεται κυρίως μέσω της Τουρκίας σε εθελοντική βάση, όπως έχει διαμηνήσει ούτως ή άλλως ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από τη Συρία και ήδη το πράττουν, και κυρίως είναι μέλη μειονοτήτων, για το φόβο της νέας κατάστασης με τους τζιχαντιστές, με το νέο καθεστώς, με τη νέα ηγεσία στην Συρία, αλλά και υπάρχουν και φόβοι για αντίπεινα κατά των μελών του προηγούμενου καθεστώτος. Αυτό λοιπόν, ενδεχόμενες προσφυγικές ροές και η κατάσταση που θα επικρατήσει, προβληματίζει βεβαίως και την Ευρώπη. Είναι ενδεικτικό ότι το θέμα απασχόλησε κυρίως αυτό το θέμα την Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου υπόθηκε ότι δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να υιοθετηθούν απελάσεις, όπου είναι κάτι που ζητούσε η Αυστρία, αλλά θα εξεταστεί η κατάσταση βάσει της εξέλιξής της. Να θυμίσουμε απλώς ότι ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν παγώσει την διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου από την Συρία, καθώς θεωρείται ότι ο λόγος υποβολής τους, δηλαδή διώξεις από το καθεστώς Άσαντ, δεν υφίσταται πλέον.
Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται στη Γάζα εντωμεταξύ, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί.
Βεβαίως, αυτό το θέμα συζητήθηκε και στη συνάντηση του Μπλίνκεν με τον Φιντάν στην Άγκυρα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δηλώσεις του Τζέικ Σάλιβαν, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Ισραήλ και δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εξέβρεση, μάλλον για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός, όπως όπως είπε, όχι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, αλλά αυτό το μήνα, είναι κάτι που μπορεί και να μην συμβεί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όμως είμαι αισιόδοξη, ο κύριος Σάλιβαν, επισημένοντας ότι υπάρχει και μία μεταστροφή, μία αλλαγή στη στάση της Χαμάς, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την πτώση του καθεστώτος Άσαντα, αλλά και την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, ο κύριος Σάλιβαν, με συγχωρείτε, είπε ότι θα συζητήσει το θέμα και στις επισκείμενες επισκέψεις του στην Ντόχα του Κατάρ, αλλά και στο Κάιρο. Επίσης, να πούμε όμως ότι αυτές οι εξελίξεις, που ενδεχομένως είναι θετικές και το ελπίζουμε, δεν σταματούν τους Ισραηλούς βομβαρδισμούς, καθώς σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές στη Γάζα, είναι τουλάχιστον 60 οι νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις, 30 από τους οποίους στον προσφυγικό καταβλισμό της Νουσεϊράτ, ενώ υπάρχουν νεκροί και στη Ράφα και στη Χάν Γιουνίς.
Νομίζω μεταξύ στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που έδωσε στο Time, επειδή με αφορμή την ανάδειξή του σε πρόσωπα της χρονιάς.
Ναι, ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα αυτό. Ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τάσσονταν υπέρ ή θα επέτρεπαν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ. Είπε ας περιμένουμε να δούμε, το άφησε ανοιχτό, ενώ είπε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες επιλογές εκτός από την λύση των δύο κρατών. Δεν ανοίγει ακριβώς τα χαρτιά του και ξεκάθαρα, δεν λέει ξεκάθαρα τις θέσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως το μόνο σίγουρο από αυτά που έχει δηλώσει μέχρι στιγμής είναι ότι έχει μεγάλη απέχθεια προς τη Χαμάς και είναι κάθετα στο πλευρό του Ισραήλ ως προς αυτό, δηλαδή στο να εξαλειφθεί, να εξοντωθεί η Χαμάς.
Ελένα Αλεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Ιμπραήμ Μουσλήμ, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωπος του Συροκουρδικού Κόμματος Βαλκανίων, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνος Σιαφάκα για την επόμενη μέρα στη Συρία.
Οδεύω προς πολλά κρατήδια, και ακόμα και να μην είναι επίσημα, που θα αντιμάχονται μεταξύ τους και τα περισσότερα θα είναι ισλαμικά.
Μιλάτε για έναν διαμελισμό.
De facto πιστεύω ότι οι ομάδες αυτές είναι πάρα πολλές, δεν είναι ένα. Και δεν σκέφτονται όλοι με το ίδιο τρόπο. Δηλαδή ακόμα και στα θρησκευτικά έχουν διαφωνίες.
Θα πρέπει να έχουν ρόλο οι Κούρδοι σε μια μελλοντική κυβέρνηση στην Συρία.
Βεβαίως, γιατί άμα είναι οι Κούρδοι μέλος της Συρίας, μελλοντική Συρία, και πρέπει, είναι αναγκαστικά δηλαδή, να έχουν και συμμετοχή στην κάθε κυβέρνηση, να έχουν συμμετοχή στην, όταν θα γράψουμε το Σύνταγμα, να έχουμε συμμετοχή στις όλες τις οργανώσεις και ένα κράτος. Αλλιώς θα είναι διαφορετικό, αλλιώς θα πάει προς άλλη κατεύθυνση το θέμα.
Στη συνέχεια, ο κύριος Μουσλήμ, εκπρόσωπος του Συροκουρδικού Κόμματος, ρωτήθηκε αν συνομιλεί ο ίδιος με τον Άλνα Τζολάνη.
Ότι συζητάμε και είμαστε έτοιμοι να συζητάμε. Αλλά μέχρι πού και τι, αυτό είναι άλλο θέμα δηλαδή. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι. Και εφόσον είναι στο Δαμασκό και κυβερνάει. Ο κύριος Τζολάνη είχε στείλει μήνυμα σε εμάς ότι δεν έχει στόχο να κάνει επίθεση ανάντι μας. Και μέχρι τώρα το κρατάει.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην οικονομική ατζέντα, καθώς συνεχίζεται για τρίτη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η πενθυμέρη συζήτηση επί του κρατικού προπολογισμού για το 2025. Η διαδικασία, να θυμίσουμε, θα κορυφωθεί την Κυριακή με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία. Κατά τη χθεσινή δεύτερη μέρα, η αντιπαράθεση εστίασε στην καθημερινότητα, το κόστος ζωής, τους μισθούς, τα ενίκια και τις προμήθειες των τραπεζών. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδωρός Λιβάνιος έκανε αναφορά στη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή. Δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να τεθεί ξανά η εθνική οικονομία σε καθεστώς επιτήρησης.
Στο στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
Κάποιοι στην αντιπολίτευση ονομάζουν αυτή την πολιτική νεοφιλελεύθερη και πολύ δεξιά, ενώ κάποιοι άλλοι τη βρίσκουν υπερβολικά κεντρώα. Είναι απλώς κοινωνικά και εθνικά υπεύθυνη πολιτική.
Σε διαφορετικό μήκος, ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καταλόγησε στην κυβέρνηση πολιτική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.
Λεφτόδεντρα υπάρχουν. Είναι όμως τις αυλές των καρτέλ και τα προστατεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί είναι τα λεφτόδεντρα. Και είναι πολλά δισεκατομμύρια.
Από το Πασόκ, ο Παύλος Γερουλάνος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει χάσει τη μάχη κατά της ακρίβειας.
Το μόνο το οποίο βλέπει ο ελληνικός λαός είναι δύο υπουργούς να τσακώνονται για ένα θέμα το οποίο η κυβέρνησή σας δεν μπορεί να λύσει.
Κριτική σε πολύ ψηλούς τόνους προς την κυβέρνηση από το Θανάση Παφίλη του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Κύριε Υπουργέ και κύριε της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα πληρώνει το δημόσιο χρέος? Ποιος? Οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, το κεφάλαιο, οι ενεργειακοί όμιλοι? Αυτοί πληρώνουν το δημόσιο χρέος ή το πληρώνει ο λαός που τον έχουν εγδάρει, κυριολεκτικά, άμεσα ή έμεσα? Και έρχεστε εδώ και κάνετε τον καμπόσο. Αλλά για να τελειώνουμε, ή θα χάσει το κεφάλαιο για να κερδίσει ο λαός, ή χάνει ο λαός και κερδίζει το κεφάλαιο.
Το κόστος ζωής και οι τράπεζες στο επίκεντρο της κριτικής από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Για να χτυπήσεις έναν τραπεζίτη πρέπει να μην του οφείλεις. Του χρωστάτε ένα δις, δεν μπορείτε να του χτυπήσετε.
Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για τα υπερκέρδη των τραπεζών, τόνισε από την πλευρά της η Έφη Αξιόγλου.
Στην πραγματικότητα άφησε τα κέρδη εντελώς ανεξέλεγκτα και οδήγησε σε μια κατάσταση υπερσυγκέντρωσης πλούτου.
Για τους ευάλωτους συμπολίτες μας μίλησε ο Δημήτρης Νατσιός.
Οι λεγόμενες ευάλωτες ομάδες επιβεβαιώνουν το προσωνύμιό τους. Έχουν ακριβώς αλωθεί, αυτό σημαίνει ευάλωτος, που μπορεί να αλωθεί εύκολα, από το αδιφάγο και αποστεωμένο κράτος.
Το ερώτημα πώς κυβερνά η Νέα Δημοκρατία έθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και απάντησε η ίδια.
Να μας λέτε πώς κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι κυβερνάει. Με παχυλούς μισθούς για την πάρτη σας και με απολύσεις και ανέχεια για τον απλό κόσμο.
Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Πήραμε μια γεύση, ακούσαμε χαρακτηριστικές τοποθετήσεις από όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα στην Ολομέλεια?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής, της ασκούμενης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Και θα έλεγα ότι το θέμα των τραπεζών εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή το βράδυ με το κλείσιμο της συζήτησης του προϋπολογισμού για όσο ό,τι έχει να κάνει με τη φορολόγηση των τραπεζών με αφορμή τα υπερκέρδη που έχουν από τις χρεώσεις και τις προμήθειες, κυριαρχεί ακόμη και σήμερα στην αντιπαράθεση που υπάρχει και αναδεικνύεται, θα έλεγα, και η διαφορετική προσέγγιση που υπάρχει εντός του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα αυτό. Για να ξεκινήσω από αυτό, θα πρέπει να σου πω ότι ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας νωρίς σήμερα στη συνεδρίαση, υποστήριξε την ανάγκη να στηριχτούν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μέσω μιας δημόσιας τράπεζας, όπως είπε, κάτι που πλέον, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε με τον πλέον επίσημο τρόπο. Και σημείωσε μάλιστα ότι ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ανέφερε μάλιστα ότι αυτό μπορεί να γίνει πρώτον μέσα από τα πλεονάσματα των επόμενων χρόνων των τραπεζών, με αποτέλεσμα προοδευτικά μέσα σε μια πενταετία να αναχτήσει το δημόσιο το 50% συν 1 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, δεύτερον με την εξαγορά μετοχών με εγγύηση του ομολογιακού δανείου και τρίτον αντί 30 να πάει στα 60 χρόνια ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες. Αυτή η πρόταση του κυρίου Πολάκη, την οποία στηρίζει από ό,τι καταλάβαμε και στη συνέχεια με την παρέμβαση του Νίκου και ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος, θα έλεγα, με τα όσα είπε χθες ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, επί του θέματος αυτού, καθώς ουσιαστικά πρότεινε να έχει πιο ενεργή παρουσία το δημόσιο στην Εθνική Τράπεζα μέσω του ποσοστού που έχει ήδη, το 8,3%, και να μην προχωρήσει, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του στο μετοχικό κεφάλαιο το δημόσιο. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, απάντησε σε αυτές τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι εν έτη 2025 δεν πρέπει να ακούγονται εισηγήσεις και προτάσεις για κρατικοποίηση τραπεζών. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Παύλος Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για μια πατριωτική οικονομία που δεν χρειάζονται, όπως είπε, λεφτόδεντρα αλλά μεταρρυθμίσεις, και έκρουσε τον κόμμα του κινδύνου με αφορμή το στροφοκαμιλισμό, όπως είπε, του προϋπολογισμού του 2025, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει τον προϋπολογισμό γιατί διαφωνεί ριζικά με την αρχιτεκτονική της κυβερνητικής πολιτικής και τα επιδόματα αμνησίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Παπάς, ο κοινοβουλευτός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβήτησε την οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης στο σύνολό της, λέγοντας ότι εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίβη και καλώντας το ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση μετά και τις σχετικές δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου. Και όσον αφορά τις τράπεζες, μίλησε για μια ανεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με την ιδιωτικοποίησή τους και αναρωτήθηκε εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, αφού οι τράπεζες έχουν 4-5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο, η κυβέρνηση παβάλει μόνο φόρο, μόνο 100 εκατομμύρια και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και σημείωσε μάλιστα με αφορμή την πρόταση του κόμματος για δημόσια τράπεζα ότι ερεθίστηκαν κάποια μηντιακά κέντρα επειδή προτείναμε ότι πρέπει να υπάρξει δημόσια τράπεζα και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να πάρει θέση και φυσικά κατηγόρησε επίσης το ΠΑΣΟΚ για τη συνένεση την οποία προσφέρει προς την κυβέρνηση. Να πω επίσης ότι η Σοφία Ζαχαράκης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σημείωσε ότι δεν νοείται οικονομική ευμάρεια χωρίς μια συνεκτική και στοχευμένη δημογραφική πολιτική, αναφέροντας ότι με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό που κατάρτισε η κυβέρνηση, μετά από μια εκτεταμένη διαβούλευση, θα υλοποιηθούν περισσότερες από 100 δράσεις προϋπολογισμού 20 δισεκατομμυρίων. Ο Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και υποστήριξε ότι στον επόμενο χρόνο, το 2025, θα αυξηθούν τα έσοδα του τουρισμού από 20 σε 22 δισεκατομμύρια ευρώ, ότι τα πεντάστερα ξενοδοχεία διπλασιάστηκαν, όπως είπε, και υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα από τις μεγαλοεπενδυτές του τουρισμού.
Ωραία. Υπάρχει και αναλυτικό, υπάρχουν και αναλυτικό, αναλυτικά δημοσιεύματα στο airnews.gr. Περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση και την Κυριακή βεβαίως η μεγάλη μάχη, η ψηφοφορία.
Συνεχίζεται σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, αύριο όλη την ημέρα, που θα μιλήσουν αύριο οι περισσότεροι υπουργοί και θα έλεγα οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί της κυβέρνησης. Και την Κυριακή με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τους αρχηγούς των κομμάτων και θα ολοκληρώσουμε γύρω στις 8 το βράδυ με την ομιλία του Πρωθυπουργού και ακολούθως την ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία που έχει, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, και το χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Και να πω τέλος ότι όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, το ΠΑΣΟΚ θα τις υπερψηφίσει, ενώ ακόμα υπάρχει ζήτημα στο ΣΥΡΙΖΑ αν θα υπερψηφίσει τελικά τις αμυντικές δαπάνες ή θα τις καταψηφίσει. Πέρυσι τις είχε καταψηφίσει, υπερψηφίσει πέρυσι επί Στέφανου Κασελάκη. Να θυμίσω ότι πέρυσι είχαν καταψηφίσει το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη. Επίσης και οι περισσότεροι ανεξάρτητοι βουλευτές αναμένεται να υπερψηφίσουν και ιδίως αυτοί που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκονται ήδη στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, θα υπερψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες, ενώ δύο βουλευτές ακόμη ανεξάρτητοι, ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Χρήστος και ο Χαράλαμπος Κατσιβαρβάς από τους Παρτιάδες, αναμένεται να υπερψηφίσουν συνολικά τον προϋπολογισμό.
Θα δούμε την Κυριακή λοιπόν το βράδυ πώς θα πάει αυτό. Μένουμε σε οικονομικό κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το νέο φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων που αφορά υπερχρεωμένους δανειολήπτες και τον οποίο δρομολογία μέσα κυβέρνηση, μίλησε στο Ert News, στην τηλεόραση του Ert News, ο Κωστής Χατζηδάκης. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά.
Περιμένετε σύντομα ανακοινώσεις.
Είναι και αυτό στο πακέτο των συζητήσεων.
Δεν ξέρω σε ποιο πακέτο θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Είναι κάτι που θα γίνει άμεσα.
Είναι κάτι που δεν θα καθυστερήσει, ας το πούμε έτσι. Αφορούν τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπων που χάνουν τα σπίτια
τους, να χάσουν τα σπίτια τους.
Να μπορέσουν με κάποιο τρόπο, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μπορέσουν να μείνουν εκεί.
Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι από τις αρχές του έτους, του νέου έτους, η εφαρμογή ήρης θα επεκταθεί σε όλη την αγορά.
Θέλουμε να το κάνουμε υποχρεωτικό από του χρόνου για όλους. Και για τις επιχειρήσεις, τα πολυκαταστήματα, για τους πάντες, γιατί είναι διευκολυντικό για όλες τις πλευρές.
Επιπλέον, έθεσε το χρονοδιάγραμμα πότε να περιμένουμε ανακοινώσεις για τις επόμενες αλλαγές στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης.
Λογικά, θα έχουμε παραπάνω έσοδα του χρόνου και λογικά θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα της πούμε πλέον θα πρέπει να μας επιτρέψεις να κάνουμε παρεμβάσεις πέραν αυτών που έχουν συμφωνηθεί και να μειώσουμε και άλλο τους φορολογικούς συντελεστές. Εμάς η προτεραιότητά μας είναι στους άμεσους φόρους. Για τα τεκμήρια διαβίωσης υπάρχει μια
αυτό
επιτροπή.
Αυτό είναι και προεκλογική εξαγγελία, οποία, να συμπληρώσω το.
Ναι. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία εργάζεται πάνω σε αυτό. Θα είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς θα μας απασχολήσει.
Σε αυτό έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα?
Κρατήστε το Σεπτέμβριο.
Το θέμα των ημερών, όμως, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, είναι η επικείμενη παρέμβαση για το ζήτημα των τραπεζών. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή στη Βουλή. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εδώ στο Ert News για αυτό το ζήτημα.
Υπάρχει το μεγάλο για μας θέμα των προμηθειών. Και η κυβέρνηση θα σταθεί ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα των προμηθειών, όπως θα σταθεί και στο θέμα το στεγαστικό.
Θα χρειαστείτε νομό για αυτά τα μέτρα που δρομολογείτε.
Ναι.
Μάλιστα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας συνοψίσει τα όσα είπε ο κύριος Κατσιδάκης εδώ στο ΕΡΤ News. Κώστα, ακούσαμε τον υπουργό να λέει ότι το μεγάλο ζήτημα είναι οι προμήθειες των τραπεζών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στεγαστικό ζήτημα και προμήθειες τραπεζών αποτελούν προτεραιότητες για την κυβέρνηση και σύντομα αναμένονται, Γρηγόρη, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Όπως ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στην εκπομπή Επίλογος του ΕΡΤ News, υπάρχει το μεγάλο για εμάς θέμα των προμηθειών, στο οποίο θα σταθεί η κυβέρνηση όπως θα σταθεί και στο στεγαστικό. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε καθολική εφαρμογή του ΙΡΙΣ, του ΆΙΡΙΣ, εντός του 2025. Θέλουμε, είπε, να το κάνουμε υποχρεωτικό από του χρόνου για όλους και για τις επιχειρήσεις, για τα πολυκαταστήματα, για τους πάντες, γιατί είναι διευκολυντικό για όλες τις πλευρές. Άμεσα αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων. Αυτός ο φορέας, Γρηγόρη, θα αποκτά την κυριότητα ακινήτων από δανειολήπτες που δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, με στόχο να τους τα μισθώνει εκ νέου ακινήτα, με συμφωνία βέβαια επαναγοράς σε βάθος χρόνου. Το ενίκιο θα επιδοτείται μάλιστα από το κράτος. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2025 θα είναι ο μήνας ανακοινώσεων για τις επόμενες αλλαγές στη φορολογική πολιτική. Γνωρίζουμε τις ελαφρύνσεις που θα έχουμε το 2025, ψηφίζονται και με τον προϋπολογισμό στη Βουλή που συζητείται αυτές τις μέρες. Και όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, θα έχουμε παραπάνω έσοδα το νέο έτος.
Ναι.
Και λογικά θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και τα στοιχεία και θα ζητήσουμε να προχωρήσουμε σε πρόσθετες μειώσεις, με προτεραιότητα όμως στους άμεσους φόρους, όχι στους έμεσους.
Ναι, ναι.
Αναφερόμενος τώρα στα τεκμήρια διαβίωσης, είπε ότι υπάρχει μια επιτροπή η οποία εργάζεται πάνω σε αυτό. Ενώ ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα πάνω σε αυτό το θέμα, απάντησε: κρατήστε τον Σεπτέμβριο.
Το Σεπτέμβριο.
Με λίγα λόγια, το Σεπτέμβριο θα έχουμε όλες τις ανακοινώσεις. Ρώτησε και βέβαια και για το ΦΠΑ, για τους συντελεστές ΦΠΑ και για τις προτάσεις που κάνει η αντιπολίτευση να μειωθούν οι συντελεστές κλπ. Είπε ότι και οι χώρες που υιοθέτησαν κάποιες τέτοιες αποφάσεις στην πορεία εγκατέλειψαν το μέτρο. Και σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωράει βασιζόμενη σε δύο άξονες. Η μία είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Έχουμε ξαναπεί, Γρηγόρη, εδώ ότι θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τα φυσικά πρόσωπα. Και απ' την άλλη, η καταπολέμηση φοροδιαφυγής. Έσοδα 2 δις μέχρι το 2027 αναμένουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Γρηγόρη.
Τώρα, εντωμεταξύ, είχαμε μια ανακοίνωση για μια απόφαση της ΑΔΕ και των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Μεταφορών, Κώστα, για τα πρατήρια καυσίμων για τα οποία διαπιστώνεται ότι κάνουν λαθρεμπόρια καυσίμων ή ότι φοροδιαφεύγουν. Πώς θα αντιμετωπίζονται λοιπόν τα πρατήρια αυτά?
Ουσιαστικά πρόκειται για μια κοινή υπουργική απόφαση σε εφαρμογή νόμου που έχει ψηφιστεί.
Ναι.
Και με αυτήν την υπουργική απόφαση ορίζεται το πλαίσιο των ποινών, οι οποίες εκτείνονται από την οριστική ανάκληση των αδειών λειτουργίας των πρατηρίων και της φράγκης των εγκαταστάσεων για 2 χρόνια, μέχρι την κατάσχεση του εξοπλισμού και την επιβολή προστήμων που φτάνουν έως και τις 150.000 ευρώ. Να πω 2 στοιχεία μόνο για τα πρόστιμα.
Ναι.
Ανάλογα λοιπόν με την παράβαση, Γρηγόρη, προβλέπεται διετές λουκέτο και πρόστιμο 150.000 ευρώ με οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης για πρατήριο που λειτουργεί χωρίς το σύστημα παρακολούθησης εισρωών εκρών. Επίσης, διετές λουκέτο, ποινικές κυρώσεις και πρόστιμο 100.000 ευρώ για μετρητές, παύλα, αντλίες που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το σύστημα εισρωών εκρών. Μεγάλα τα πρόστιμα γενικώς, ακόμα και στους εγκαταστάτες συστημάτων παρακολούθησης εισρωών εκρών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις. Γενικώς υπάρχουν πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, εδώ μπαίνουν πρόστιμα 100.000 ευρώ, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο δικαστικό χώρο να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε σημαντικές ειδήσεις που μας έρχονται από εκεί. Προφυλακιστή εκρήθηκαν οι 2 Τούρκοι κουρδικής καταγωγής μετά την απολογία τους για το αιματηρό περιστατικό στη Γλυφάδα. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν σύντομη η διαδικασία των απολογιών των 2 Τούρκων κουρδικής καταγωγής για το μακελιό την περασμένη Δευτέρα στην Γλυφάδα. Βεβαίως με ομόφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας στήρισε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απολογήθηκε και ο άλλος αρνήθηκε την παρουσία του στο σημείο, όχι απλά δηλαδή τη συμμετοχή του στην ένοπλη επίθεση, αλλά και την παρουσία του στο σημείο, λέγοντας ότι δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα και την ημέρα στο συγκεκριμένο σημείο του αιματηρού περιστατικού. Τώρα ο ανακριτής έχει εκδώσει ακόμη 5 εντάλματα σύλληψης σε βάρος 5 προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς ως εμπλεκόμενοι στο συγκεκριμένο περιστατικό και αναζητούνται από τις αρχές. Βεβαίως δεν έχουν ακόμη συλληφθεί.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στην Θεσσαλονίκη, κύριε Σιχίλη, καθώς υπόθεση απάτης μελία τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με πρωταγωνιστές ένα ζευγάρι που χρησιμοποιούσε παραπλανητικές ιστορίες ή πλαστά προφίλ μέσω Facebook για να παραπλανούν τα θύματά του. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Μπούριτο στην Αλφα την Ερτρία, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι έκανε λοιπόν το ζευγάρι αυτό?
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για μια Ελληνίδα και ένα Πακιστανό, οι οποίοι είχαν κάνει διάφορα προφίλ στο Facebook και τη μία προφασιζόταν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο συγγενής τους ή κάποιο παιδί ή οτιδήποτε άλλο και πέραν χρήματα από τον ανυποψία στον κόσμο και την άλλη προφασιζόταν ότι υπάρχει μια καλή επένδυση, ας το πούμε έτσι, και πέραν χρήματα συμμετοχή της επένδυσης. Λοιπόν, είχαν μαζέψει τους λογαριασμούς τους από 1 εκατομμύριο καθένας. 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Πολλά λεφτά. Και μετά, κάποια στιγμή τους εντόπισε η αρχή για το ξέβλημα δημόσιου χρήματος, από εγκληματικές δραστηριότητες, συγγνώμη, σε συνεργασία με την ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, εντόπισαν από τους λογαριασμούς του Facebook τα ηλεκτρονικά τους ίχνη.
Μάλιστα.
Και κατασχέθηκαν φυσικά οι λογαριασμοί και κάποια κίνητα που είχαν και τώρα ακολουθεί το ποινικό μέρος της διαδικασίας.
Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Να φύγουμε από τη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Σύρη, και να πάμε στην Πελοπόννησο, καθώς κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης στα Καλάβητα για την 81η επέτειο του Ολοκαυτώματος. Ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Αχαΐα, όπου πράγματι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων 81 χρόνια μετά, με περισσότερους από 450 νεκρούς, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα την 13η Δεκεμβρίου του 1943. Έκδηλη ήταν η συγκίνηση στον λόφο του Καπί έπειτα από την δοξολογία και τον μνημόσυνο που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό των Καλαβρίτων, όπου εκεί επίσημοι εκπρόσωποι φορέων, αρχών κομμάτων αλλά και απλοί πολίτες βρέθηκαν στο σημείο όπου οι Γερμανοί εκτέλεσαν όλον τον ανδρικό πληθυσμό της εποχής των Καλαβρίτων, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής. Μικρά παιδιά, μαθητές των σχολείων διάβασαν τα ονόματα των νεκρών, ενώ αγήματα του στρατού απέδιδαν τις απαιτούμενες τιμές, όπως επίσης συνέχεια έγινε και η κατάθεση στεφάνων. Αυτό το οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι πολιτικοί οι οποίοι παραβρέθησαν στις εκδηλώσεις είχαν να κάνουν με το αντιφασιστικό μήνυμα «Ποτέ ξανά φασισμό στην Ευρώπη», αλλά έθεσαν για ακόμα μία φορά και το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων για την Ελλάδα, όπως επίσης και το θέμα του κατοχικού δανείου.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινάμε, Έλενα, από την Ουκρανία, όπου σύμφωνα με τον Ζελένσκι σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων με συνολικά 200 πυράβλους και ντρόουνς.
Και σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, ανάμεσά τους το Κίεβο, η Οδυσσός αλλά και το Χάρκοβο, τουλάχιστον 93 πύραυλοι και τα υπόλοιπα drones, μια μαζική επίθεση κατά ενεργειακών στόχων συνεχίζει η Ρωσία. Επίσης να πούμε ότι ο Ζελένσκι μετέβει στο μέτωπο στην Ζαπορίζια, όπου εκεί επιθεώρησε συστήματα αντιεροπορικά συστήματα αμερικανικά HIMARS και επίσης επίσης ήθελε να τονώσει και το ηθικό των στρατιωτών. Ωστόσο, το ανατολικό μέτωπο δεν πηγαίνει καλά. Λέγαμε και χθες ότι βρίσκονταν 3 χιλιόμετρα από το Πογκρόσκ, στρατηγική σημασία πόλη Ρώση. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Και την ίδια ώρα, να πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μίας πιθανής σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση μέσα στα επόμενα 5 χρόνια και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για την άμυνά της, να αυξήσει και τον προϋπολογισμό της.
Τώρα, ένας 18χρονος συνδός Έλληνα που θεωρείται ιδιοφυΐα έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι κατά 4 χρόνια μικρότερος από τον θρυλικό Γκάρι Κασπάροφ. Οι παλιότεροι το θυμούνται σίγουρα.
Ναι, βεβαίως. Είναι θρύλος του στο σκάκι ο Γκάρι Κασπάροφ. Είχε στεφτεί πρωταθλητής σε ηλικία 22 ετών το 1985. Ο Γκουγκάς Νταμαράζου λοιπόν τα κατάφερε σε ηλικία 18 ετών στη Σιγκαπούρη, κέρδισε τον παγκόσμιο πρωταθλητή αντίπαλό του. Κινέζο αντίπαλό του, ξέσπασαν επιφημίες στην αίθουσα αλλά και στην Ινδία πανηγυρισμοί. Ο 18χρονος είπε ότι ζει το όνειρό του, θεωρείται ιδιοφυΐα στο σκάκι. Ξεκίνησε να παίζει σκάκι σε ηλικία 8 ετών στο σχολείο του και φυσικά είναι πανευτυχής, αλλά δήλωσε ότι στόχος του είναι να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Τα κατάφερε λοιπόν ο 18χρονος Ινδός, ο οποίος θεωρείται ιδιοφυΐα και έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι. Τα κατάφεραν και οι Γάλλοι όμως και φαίνεται ότι έχουν νέο πρωθυπουργό. Πάμε στο Παρίσι και στην Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και το όνομα αυτού.
François Bayrou, 73 ετών, κεντρός από την βασική περιοχή της Γαλλίας, κοντά στο Μπορντό. Ήταν 2 φορές υπουργός, πρώτα υπουργός παιδείας και υπό Μακρόν υπουργός δικαιοσύνης, αλλά εφήμερος γιατί είχε μια δίκη αναφορικά με τα εικονικές απασχολήσεις μελών του κόμματός τους στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ τους χρησιμοποιούσε στο κόμμα του. Όλοι καταδικάστηκαν εκτός από αυτόν, οπότε είναι ελεύθερος να ασκήσει πρωθυπουργικά καθήκοντα και αντικαθιστά τον Μισελ Μπαρνιέ, του οποίου η κυβέρνηση κατέρευσε την περασμένη εβδομάδα. Καλείται ο Φρανσουά Μπαϊρού να τετραγωνίσει τον κύκλο, γιατί πρέπει να ευχαριστήσει ένα πολύ μεγάλο φάσμα κομμάτων, εκτοπίζοντας από τη στρατηγική της πλειοψηφίας το κόμμα της Μαρί Λεπέν και το κόμμα του Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Προς το παρόν θα υποστηρίξει την κυβέρνησή του εμέσως η Μαρί Λεπέν, η οποία εκτιμάει τον Φρανσουά Μπαϊρού. Από την άλλη όμως το κόμμα του Ζαν-Λουκ Μελανσόν δήλωσε ήδη ότι με την πρόταση Μουμφής θα την υπερψηφίσουν για να ρίξουν την κυβέρνηση, αν και μόνοι τους είναι αδύνατον. Αυτός είναι ο σκοπός πλέον του Φρανσουά Μπαϊρού, να μην πέσει για τους επόμενους 30 μήνες μέχρι να λήξει η θητεία του Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι στενός συνεργάτης, σύμμαχος του Εμμανουέλ Μακρόν. Για να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρει.
Καταλαβαίνουμε όλοι το κλίμα που επικρατεί στη Γαλλία όταν μας λες ότι το στόχος του είναι να διατηρηθεί για 30 μήνες.
Ναι. Ναι, ακριβώς ένας είναι ο στόχος με ένα πρόγραμμα το οποίο λίγο πολύ να ικανοποιήσει τους υπόλοιπους αρχηγούς κομμάτων από τους σοσιαλιστές μέχρι και την κλασική δεξιά. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει, γιατί όπως σας είπα το κλίμα είναι βαρύ και κυρίως πρέπει πρόγραμμα. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα να δημοσιεύσει το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα του Μισελ Μπαρνιέ. Για να δούμε αν τελικά ο προϋπολογισμός 2025 θα περάσει, θα εγκριθεί τον Ιανουάριο.
Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στα δικά μας, ένα σημαντικό εύρημα του 15ου αιώνα ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών στην Ιερά Μονή Παμεγίστων των Ταξιαρχών Αιγυαλίας. Πρόκειται για αυθεντική προσωπογραφία του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Ελένη Μπουγά.
Αυθεντική προσωπογραφία που αποδίδει με ακρίβεια τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο καθολικό της Παλαιάς Μονής Ταξιαρχών Αιγυαλίας.
Είναι η μοναδική, τουλάχιστον στη μνημειακή ζωγραφική. Μνημειακή ζωγραφική εννοούμε στις τοιχογραφίες δηλαδή. Και οπωσδήποτε είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Πρόκειται για μια, θα λέγαμε, ρεαλιστική προστοπογραφία του αυτοκράτορα. Δηλαδή, όντως ο ζωγράφος γνώριζε τον αυτοκράτορα, έβλεπε τον αυτοκράτορα.
Το πορτρέτο που εντοπίστηκε στο δεύτερο στρώμα τοιχογράφησης χρονολογείται στα μέσα του 15ου αιώνα. Ο χρυσοκέντητος πορφυρός μανδύας διακοσμείται με μετάλλια, στα οποία εγγράφονται δικέφαλια ητή με στέμα ανάμεσα στις κεφαλές τους. Διακριτικό των μελών της οικογένειας των παλαιολόγων.
Ο ζωγράφος πρέπει να απέδωσε τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, από ιδία αντίληψη, δηλαδή το πρότυπό του να μην ήταν ένα επίσημο αυτοκρατορικό πορτρέτο όπως συνηθιζόταν, αλλά ο ίδιος αυτοκράτορας.
Ένα τέτοιο έβριμα έχει μια διπλή αξία. Η μία είναι η ιστορική αξία, γιατί βλέπουμε το πορτρέτο ενός πολύ σημαντικού ιστορικού προσώπου. Και από την άλλη, βέβαια, είναι και η καλλιτεχνική αξία. Ως αρχαιολόγος, έτσι μας ενδιαφέρουν και τα δύο.
Στον Μιστρά, από όπου πιθανότατα προερχόταν ο ζωγράφος, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πριν στεφθεί αυτοκράτορας, είχε ζήσει 5 χρόνια ως δεσπότης.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε την κλήρωση που έγινε πριν από λίγο στη Ζυρίχη για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 που θα γίνει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι της εθνικής μας ομάδας και ποια ήταν η καλή κλήρωση? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον πρωτοπόρο του ομίλου, μάλλον τον επικεφαλής του ομίλου, είναι ο ηττημένος του ζευγαριού Πορτογαλία-Δανία, δηλαδή όποιος ηττηθεί από το ζευγάρι είναι μέσω από το National League. Είναι εδώ που τα λέμε. Μαθηματικά και άλγευρα, για να φτάσουμε έτσι στο τελικό όμιλο. Αν υποθέσουμε ότι η Πορτογαλία είναι το φαβορί, εδώ θα βάλουμε τη Δανία στον όμιλό μας. Εμείς είμαστε η δεύτερη ομάδα του ομίλου, μαζί με τη Σκωτία που παίξαμε πριν από λίγο καιρό και τη Λευκορωσία, που να θυμίζω παίζει σε ουδέτερο έδαφος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως και να έχει, και στη Λευκορωσία να έπαιζε, είναι μια βατή ομάδα. Θεωρώ ότι με λίγη τύχη και και σοβαρότητα που υπάρχει τελευταίο διάστημα, με τη Δανία ειδικότερα, μπορούμε να είμαστε και πρώτοι στον όμιλο. Οπότε απευθείας να πάμε στα τελικά.
Μακάρι. Τώρα να δούμε μια πολύ σύντομα πώς θα πήγαν οι ελληνικές ομάδες χθες το βράδυ στα ευρωπαϊκά κύπελλα στο ποδόσφαιρο.
Νομίζω μπορεί να έχουμε έτσι ένα θετικό πρόσημο. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός κέρδισαν αντίστοιχα την Φερεντσβάρος και τη UCD από την Ουαλία. Φερεντσβάρος, ουγγρική ομάδα. Και ο Ολυμπιακός χθες ισοπαλία στην έδρα του 0-0. Δυσκολεύει όχι η πρόκριση στον Ολυμπιακό να μπει στην πρώτη οκτάδα που δίνει απευθείας όμιλο, απευθείας πρόκριση στους 16. Όμως ποτέ μιλες ποτέ.
Και μια κουβέντα μόνο για το μπάσκετ. Δοκιμάζονται εκτός έδρας απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Ακριβώς. Λοιπόν, και οι δύο ομάδες έχουν έτσι δύσκολη βραδιά. Καθώς και οι δύο παίζουν εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Τουρκία κόντρα στην Εφές Ανατολή και ο Ολυμπιακός Σερβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, που απλά οι οπαδοί έχουν καλή σχέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω.
Στην Ευρωλίγκα αυτά δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Καλή συνέχεια.
Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο στα δυτικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές που βαθμία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 με 6 μποφόρ με εξασθένση, στο Ιόνιο Νότιο έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 10 με 14 και στα δυτικά και νότια έως 16 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και βαθμία νεφώσεις. Η άνεμη βόρη και από το απόγευμα νότι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής και βαθμία νότιο-ανατολική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Ελένα να φωτίσουμε την εκπομπή Αντανακλάσεις, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα. We'll be right back.